Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 11. Дълговите ежедневно решение.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Отдавайте на всички дължимото, комуто се дължи данък, данъка, комуто мито, митото, комуто страх, страха, комуто почет, почета. Не оставяйте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото който обича други, го изпълнява закона.
Римляни 13 глава 7 и 8 стихове.
Понякога може да имате достатъчно голям късмет да намерите човек, готов да ви даде пари на заем. Може би този човек го прави от чисти подбуди. Наистина иска да ви помогне да се измъкнете от финансовата криза. Но в повечето случаи хората не ви дават пари на заем просто от добро сърце. Те ви вземат пари, защото искат да спечелят повече от вашите пари в замяна. Трябва да правим всичко възможно, за да избягваме дълговете. Разбира се, при определени обстоятелства, като купуването на къща или кола, изграждането на църква или получаването на образование, се налага да вземем назаем. Но това трябва да се прави колкото се може по-мъдро, с намерението да се освободим от дълга възможно най-скоро.
И все пак трябва да бъдем внимателни. Харченето на пари, които нямаме, е вратата за Божия народ да направим алчността и любовта към земните съкровища, водещите черти на характера, пише Елън Уайт в Ранни писания и добавя: докато тези качества владеят, спасението и благодата ще останат назад. Трябва да подобряваме своите умения и способности, така че да останем дисциплинирани и да правим всичко възможно, за да избягваме дълговете. През тази седмица ще разгледаме какво казва Библията по този въпрос. Неделя. Заемане и харчене.
Пророците и Елисей събират дървен материал край река Йордан, когато желязото пада във водата. И той извика и рече: «Ай, господарю мой, то беше взето назаем». Глаголът «вземам назаем» означава да използвам с разрешение нещо, което принадлежи на други го. Това разрешение носи риск и отговорност. Взетите назаем пари по никакъв начин не се отличават от взетата назаем брадва, само че може да има много по-сериозни последици при неправилна употреба. Единствената причина да вземем пари назаем е да ги изхарчим. Финансовият риск, който поемаме, е да решим, че сме способни да ги върнем и че няма да има финансови изненади в бъдеще. Но бъдещето е неясно. Ето защо вземането назаем винаги носи със себе си риск.
Какво ни казват следните текстове за дълговете? 37-я псалом, 21 стих.
Нечестивият взема на заемени отплаща, а праведният постъпва благо и дава.
Еклесиаст, 5 глава, 5 стих.
По-добре да се не обричаш, отколкото да се обричеш и да не изпълниш.
Второзаконие, 28 глава, 44 и 45 стихове.
Той ще заеме на тебе, а ти не ще да заемеш на него. Той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка. Всички тия проклети ще дойдат върху тебе, та ще те гонят и ще те застигат, докъде бъдеш изтребен. Защото ти не послуша гласа на Господа, твой Бог, за да пазиш заповедите му и повеленията, които ти заповяда.
Може да вземем назаем пари с идеята да ги използваме мъдро, но изкушението да похарчим това, което имаме, дори заетите пари, може да ни въвлече в много сериозни проблеми. Наистина харченето на взети назаем пари позволява на мнозина от нас да живеят по начин, който иначе не биха могли да си позволят. Изкушението да вземаме и да харчим е пулсът на сърцето на консуматорската култура, засягаща и бедни, и богати. Когато сме изкушавани, трябва да търсим Божията грижа, тъй като вземането на заеми може да се превърне в истинско проклятие. Не си създавайте лошия навик да вземете пари. Ако вече сте го започнали, върнете дълговете си възможно най-бързо. Трябва да се научим да харчим мъдро и да бъдем господари на Божиите средства, а не да се оставяме да ни владеят парите на света. И отново, има ситуации, при които се налага да вземем заем, но това трябва да се прави внимателно и с намерението да върнем всичко, колкото се може по-скоро.
Какви духовни опасности дебнат човека, затънал в дългове? Понеделник. Настойничеството и незабавното задоволяване. Тогава Яков даде на Исав хляб и варево от леща, и той яде и пи, и станата си отиде. И така Исав презря първородството си. Исав е грубоват човек, който предпочита да е наоткрито, да следва своите страсти. Когато долави аромата от варивото на брат си, веднага пожелава лещата, въпреки че е малко вероятно да е бил на прага на гладна смърт. Под контрола на емоциите и чувствата си позволява на моментното напрежение да замъгли разума му и разменя първородството си за някакво незабавно задоволяване. Дори когато пожелава да си върне първородството и при все, че го потърси със сълзи, той не го получи.
В контраст това виждаме примера на Исус. След 40-дневен пост и примиращ от глад, три пъти бива изкушен от Сатана. Но той вижда изкушенията такива, каквито са, и дори в състояние на физическа слабост не се поддава на задоволяването. Изживява целия си живот, отричайки удоволствията на греха и задоволяването, и по този начин показва, че и ние можем да имаме сила над греха. Не разменя и не губи своето първородство и кани всички да участват и да бъдат сънаследници с него. Запазваме родното си право, като следваме примера, даден ни от Исус при изкушенията. Най-доброто, което този свят може да ни предложи, е да живеем тук и сега, защото не е в състояние да ни предложи бъдещ живот. Да живеете за себе си е противоположно на това да живеете за Бога.
Какво ни учат следните текстове за потенциалните опасности от незабавното задоволяване дори за верните хора? Започваме с втора книга на царете, 11 глава, 2 до 4 стихове.
И над вечер Давид стана от леглото си, се разхождаше по покрива на царската къща и от покрива видя една жена, която се къпеше, а жената беше много красива на глед. И Давид прати да разпита за жената и рече един: не е ли това Авицавея, дъщеря на Илияма, жена на хитееца Урия? И Давид прати човеци да я вземат, и когато дойде при него, лежа с нея, защото се бе очистил от нечистотата си. И тя се върна от дома си.
Битие, 3 глава, 6 стих.
И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно за да дава знания, взе от плода му да яде. Даде на мъжа си да яде с нея, тъй той яде.
Филипяни, 3 глава, 19 стих.
Тяхната светлина е погибел, техен бог е коремът, и тяхното хвалене е в това, което е срамотно. Те дават ума си на земните неща.
Първо Йоаново, 2 глава, 16 стих.
Защото всичко, що е в света, похота на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота, не е от Отца, но е от света.
И Римляни, 8 глава, 8 стих.
Тие, които са плътски, не могат да угодят на Бога.
Желанието за незабавно задоволяване е симптоматично за неконтролируемия ум. Той е враг на търпението и подкопава дългосрочните цели, присмивайки се и навреждайки на отговорността. Отлагането на задоволяването е заучен принцип. Той е житейско умение, помагащо ни да управляваме ситуациите и напреженията, особено изкушенията, които светът ни предлага. Например, неразумното вземане на паричен заем. Но тази идея не е популярна в един свят изграден върху търсенето на незабавна награда, бързото уреждане на трудностите и схемите за бързо забогатяване. След като преживеем незабавно задоволяване, има по-голяма вероятност да изберем краткотрайната награда отново и отново и отново. Настойниците на даровете, дадени от Бога, не бива да попадат в този капан.
Вторник. Да живеем със средствата, с които разполагаме. Скъпоценно съкровище и масло се намират в жилището на мъдрия, а безумният човек ги поглъща. Този текст разкрива контраста между настойничеството на икономическата отговорност и прахосническото управление, водено от лукса. Неразумните хора не правят планове да живеят със средствата, които имат. Те алчно прахосват богатството, което е на тяхно разположение, дори взетото назаем, считайки финансовата мъдрост или пестеливия живот за трудност, като нежеланата диета. Но дори когато трябва да вземем пари назаем, например за закупуване на къща, трябва да го направим със внимателно обмислене и със съзнанието, че е нужно да живеем със средствата, с които разполагаме.
Богатите могат да живеят със средствата, които имат поради богатството си. Техният проблем е, че винаги се притесняват за имуществото си и за неговото опазване. Когато хората имат съвсем малко и живеят от заплата до заплата, те се притесняват за ежедневната си издръжка, а не за богатството. И въпреки това Библията дава съвет да живеем в рамките на това, което имаме, независимо колко е то. Павел препоръчва да помислим върху изключително скромния живот. А като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволни. Той не счита земните притежания за много важни, тъй като за него животът в Христос е предостатъчен.
Кой принцип трябва да помним повече от всичко останало? Матей 6 глава 33 стих ни помага да вникнем в това. Как да бъдем сигурни, че точно по такъв начин живеем живота си? Матей 6, 33.
Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави.
Трябва да мислим за нашите средства не като за приход, а като за ресурси, които имаме отговорността да управляваме. Определянето на бюджет е метод, подходящ за осъществяването на тази задача. Планирането на бюджета е заучено умение, което трябва да бъде задълбочено усвоено. Необходими са дисциплина, практика и усилия, за да бъдем успешни в управлението на балансиран финансов план. Ако се посветим на успеха в своя финансов настойнически план, ще можем да избегнем притеснителните финансови грешки. Ако имате проблем с управлението на парите, разработете си бюджет. Няма нужда да е прекалено сложен. Може да е съвсем простичък. Общи разходи за няколко месеца и след това средни месечни разходи. Ключът е да живеете със средствата, с които разполагате независимо от всичко и да се стремите всячески да избягвате поемането на дългове.
Исус илюстрира цената на ученичеството, като дава пример със строител, който пресмята цената за изграждане на кула и казва какво се случва, ако строителят не може да завърши проекта. Каква поука за настойничеството можем да извлечем от Лука 14 глава 27 до 30 стихове.
Който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. Защото кой от вас, когато иска да се гради кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да я доискара. Да не би, като положи основа, а не може да доискара, всички, които гледат, да почнат да му се присмиват и да казват: този човек почна да гради, но не можа да доискара.
Сряда. Кажете не на дълговете. Какво ни учи Второзаконие 28 глава 12 стих за оплитането в твърде много дългове и какъв принцип виждаме в действие в този стих?
Господ ще ти отвори доброто си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му и да благославя всичките дела на ръцете ти. И ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш назаем.
Проява на здрав разум е да избягваме дълговете доколкото е възможно. Писанието не ни насърчава и да ставаме поръчители на дълговете на други хора. Дългът влияе на бъдещето и ни задължава да се подчиняваме на изискванията му от нашето положение на финансова слабост. Той е елексир, на който християните трудно устояват и управляват. Дългът може да не е неморален, но той не укрепва духовния ни живот. Икономията трябва стриктно да се зачита или ще се натрупат тежки дългове. Придържайте се в своите рамки, пише Елън Уайт в съвети върху настойничеството. Избягвайте трупането на дългове така, както избягвате проказата. Дългът може да се превърне в финансово робство, което ни прави слуга на заемодавеца, тъй като е до такава степен вплетен в тъканта на нашия икономически свят, мислим за него като за нещо нормално, все пак, нали, цели народи съществуват благодарение на дълг. Защо отделни хора да не правят същото? Но това може би се оказва объркан мироглед.
Отново Елън Уайт пише: направете тържествен завет с Бога, че с Негово благословение ще изплатите дълговете си и след това няма да дължите нищо на никого, дори да живеете само на овесена каша и хляб. Толкова е лесно, когато приготвяте масата си, да извадите от джоба си 25 цента за нещо допълнително. Грижете се за центовете и доларите, ще се погрижат сами за себе си. Именно няколко цента изхарчени тук, няколко цента изхарчени там, скоро се превръщат в долари. Отричайте се от себе си, поне когато сте затънали в дългове. Не се колебайте, не се обесърчавайте, не се връщайте назад. Отричайте се от вкуса си, отричайте се от задоволяването на апетита, спестявайте дребните си пари и изплатете дълговете си. Изплатете ги колкото се може по-скоро. Когато отново застанете като свободен човек, който не дължи нищо на никого, ще сте спечелили голяма победа. Съвети върху настойничеството. Дългът е слаба основа за християните. Той често уврежда духовната ни опитност и влияе върху способността ни да подпомагаме Божието дело. Ограбва ни от способността да даваме на другите суверенност и краде възможностите за Божии благословения.
Какви решения може да вземете точно сега и кои от тези решения могат да ви помогнат да избегнете ненужните дългове? От какво може да се откажете, за да останете без дългове? Четвъртък. Спестявания и вложения.
Мравките работят, за да натрупат провизии за зимата. Бихме постъпили мъдро, ако наблюдаваме техния подход и след това редовно спестяваме за конкретна цел. Идеята при спестяването е да имаме на наше разположение средства за текущи разходи или нужди в противовес с прахосването или презапасяването с онова, което спечелим. Управлението на средствата изисква мъдрост, разчет и дисциплина. Ако единственото, което правим, е да трупаме за себе си, ограбваме Божиите притежания, вместо да бъдем техни настойници. Ненужно похарчените пари са двойна загуба. Не само са похарчени, но и потенциалът им за печалба е изчерпан. Ако ги бяхме отделили на страна, биха могли да се умножат на земята чрез спестявания или в небето чрез даване. Спестяването е дисциплина, която развива властта над парите. Вместо да позволим на парите да ни отведат там, накъдето ни дърпат нашите прищевки, ние поемаме контрола.
Какви практични думи са записани в Притчи 13 глава 11 стих и още няколко ще ги чуем сега, които биха могли да ни помогнат да се справим по-добре с финансовите проблеми? Притчи 13:11.
Богатството, придобито чрез измама, ще намалее, а който събира с ръката си, ще го умножи.
Притчи 21:5.
Мислите на трудолюбивите спомагат само да има изобилие, а на всеки припрян само скъдност.
Притчи 13:18.
Сиромашия и срам ще постигнат този, който отхвърля поука, а който внимава на изобличение, ще бъде почитан.
Настойниците спестяват за семейни нужди и влагат в небето, когато управляват Божиите активи. Не е важно колко притежава човека, дали спазва библейския план за управление, независимо от финансовото му състояние. Спестяваното за семейни нужди трябва да се извършва мъдро. За да сведете до минимум загубите, разпределете риска. Работата по такова ограничаване на последствията, преди да изпаднете в нужда и след това, търсенето на квалифициран съвет от другите са два успешни инструмента на този модел. Когато нуждите са задоволени и благосъстоянието расте, трябва да следваме съвета на Библията – да помниш Господа твоя Бог, защото Той е, който ти дава сила да придобиваш богатство.
Най-сигурният инвестиционен модел за Божия настойник е да влага в небесното царство. там няма инфлация, рискове, крадци или пазарни промени. Прилича на портфел, който никога няма да се изпразни. Приемането на Христос отваря сметката и даването на десятък и дарения са депозитите. Тоест, колкото и да е необходимо да се грижим за светските и земните си потребности тук, като плащането на сметки, например, винаги трябва да държим погледа си насочен към вечните истини.
Как постоянно да държим тази истина пред очите си, докато в същото време живеем като отговорни настойници на земята, според 2 Коринтини 4 глава 18 стих?
Гледаме не на видимите, но на невидимите, защото видимите са временни, а невидимите – вечни.
Петък. Разширено изучаване.
Всяка естествена способност, умение или дар произлизат от Бога, независимо дали сме генетично родени с Него, повлияни и оформени от средата или и двете. Ключова част на уравнението е какво правим с уменията и способностите, които притежаваме. Бог очаква настойниците да се научат да владеят уменията и способностите си посредством възпитание и практичен опит. Веселиил е изпълнен с Божия дух в мъдрост, разум, знание и всякакво изкусно работене. Той и Елиав имат способността да учат другите на своя занаят. Можем да бъдем по-добри настойници, определено да захвърлим дълговите, докато живеем в един свят, привързан към материалното. Винаги трябва да развиваме своите умения чрез четене, семинари, официално образование, когато е възможно, и да практикуваме наученото. Нарастването на нашите умения ни помага да дадем най-доброто от себе си за Бога и да бъдем добри настойници. Причата за талантите посочва, че всеки слуга получава таланти според способността му. Двама слуги удвояват сумите си. Третият я скрива в земята. Винаги трябва да се стремим да усъвършенстваме това, което имаме. Но заравянето на таланта не показва никаква способност или умение. Управлението на парите, изплъзването от дълговите, изграждането на самодисциплина и практичен опит развиват компетентности, благословени от Бога. За да станем успешни и добри в дадена сфера, трябва да повтаряме наученото отново и отново. Когато уроците на Библията биват прилагани във всекидневния живот, те имат дълбоко и трайно влияние върху характера. Тези уроци Тимотей учи и практикува. Той не притежава особено блестящи таланти, но делото му е ценно, защото използва дадените му от Бога способности в служба за учителя. Елън Уайт, Дяни на апостолите.
Въпроси за разискване. Първо, самоконтролът винаги е важен за християнина. Той е особено съществен, когато липсата на такъв може да доведе до финансови затруднения или дори до смърт. Какво бихме могли да направим като църква, за да помогнем на тези, които може би са в опасност заради подобен проблем? Второ, прочетете Римляни 13 глава 7 и 8 стихове. Как да приложим тези думи към своя ежедневен живот и във всички наши взаимоотношения с околните? Трето, някои твърдят, че не бива да се притесняваме от задлъжняването, тъй като Исус скоро ще се завърне. Как бихте могли да отговорите на подобно твърдение? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.